cheikhnu amour diallo li a salminama holno e-commerce walla njeegu e karallaaji kesi foti famrede
sen jidi andude ko woni commerce électronique il faut nduttoden article 8 mo loi 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques e der loi o commerce électronique firti jeegol taw kutortoda ko karallaaji kesi di neddo non ne wawi yeede bien woni matériel ne wawi yeede aussi service service o ne wawi wonde prestation de service c'est-à-dire ko al jogi gandalma ali wodi choklude gandalma yidi hutorade gandalma ngal jeeya dum ngal don gandal donc il faut mbaye wadde différence entre vente de bien et prestation de service jonnon choodo o e jeeyo kambe didi fof e mbaa wondude leedi wotir taw ko kutoro karallaaji kesidi e mbaye kadi wasi wondude leedi wotir taw ha joni ko be kutorto ko karallaaji kesidi
holko woni fayde e-commerce holko dum ari wallude
e ko faati fayde e-commerce ni heewi e lembay suptade hen tan woni hen e gadano ko disponibilité produit o hande sa jogi mo site de vente en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 kala fuf cokludo wadde dum visite ne way wadde dum visite donc jida e den sa jogi no boutique ma mal ha joni sa jogi mo boutique ma ne watten euro ji di ligorda ne wadde euro ji aussi sa ligue a ligage jiddo sodde aussi wadano obligé ya haatu boutique to hen pour wawde yide produit o et pour wawde sodde dum ton fayde dewde heno ko par rapport e publicité mo baada wadde o c'est-à-dire kankandi a watti wadde cible publicité ma ya watu ndewnda dum e réseaux sociaux ji di taw ko a marquement personnel tous personnellement mo baada wadde hen et puis fayde goddo aussi koko faté kuo donc sa ƴewi hande boutique en ligne wadde dum ni webi cherani non fouf et puis aussi yimbe ne mbawi arde tan mbade hen commande facilement jobo facilement heddoto ko produit o be mbawade dum livrer directement to be choklito hen donc dui don faydaaji aussi ko e-commerce addani dum yimbe be e ngartam e-commerce ni wodi etudaaji badaaji di do duubi jawtudi ne wadi cabinetji baddi etudaaji mumen kulliri wonde revenue ji e-commerce di e 2020 ne tolne 7,7 milliards de dollars e 2021 o do jawtudi sa jeewi yettimo 28 milliards de dollars e ne yakora aussi en 2025 ne wawi revenue ji di nja ha jitti yo 46 milliards de dollars dum non eden baa wadde dum expliquer e covid 19 o en 2020 e yimbe be déplacement ji mumen koko ustono yimbe kewno wadde commande tan so tawi jiddi sodde hundi kewno wadde dum ko en ligne e der rapport goto en 2020 mo conférence des nations unies sur le commerce et le développement wadi sur le commerce électronique sénégal ne wadi occupé 10e place en afrique commerce électronique et 99e place au niveau mondial
mbate do Senegal laamu ngu ena wallita en dilobe e-commerce wala njeegu e karallagal
e laamu Senegal wadi efforaji kewdi pour wadde accompagner commerce électronique o metena beedo wadde développer leydi ndi sa ƴewi joni internet o waye wuro ngo kañum e paiementji mobile banking di donc dum don fof no wadi faciliter yimbe be metena mbaawu hutorade plateformeji gondi do e der wuro ngo gondi également à l'extérieur pour joomu en su jidi wadde commande hunde metena mbaawu wadde dum commande tawne mbaawa yobde dum aussi en ligne ay dum tagi gouvernement du Sénégal wadi no mettre en place portail goto d'information commerciale kañum partenaire technique biitero gaynde 2000 tata ha joni ne wadi trade point aussi ni liggo e aspect ji fatude commerce électronique fou avril 2020 jawru do henno ministère du commerce aussi wadi no mettre en place plateforme goto biitedo e-commerce covid 19 donc objectif o wonno ko pour wallude yimbe be metta mbaawa dañje bien ji e service ji essentiel de maladie yo ari do e der wuro
cheikhnu amour diallo li a jaramo no fewi.